Československé přátelství trvá a je to vidět také na našich vysokých školách. Důkazem je i Peter Mikula, ornitolog, který ze Slovenska přicestoval k nám, aby se po letech vydal do Ameriky na Fulbrightovo stipendium. Co obnáší práce ornitologa? Proč je vědecké zkoumání zpěvu ptáků důležité? Jak se připravit na pohovor pro získání Fulbrightova stipendia? To všechno ve staronovém díle z Podčepice. U mikrofonu seděli Petr a Jakub. Začínáme. Doktor Peter Mikula, československý ornitolog, čerstvý držitel Fulbrightova stipendia a toho času hráč basketbalového týmu BC Přírodní vědy, kde byl znám jako slovenský medvěd. Ahoj Peťo.
Ahoj, zdravím a děkujem za pozvání.
Čau. Jaká byla cesta ze Slovenska do Česka? Proč vlastně Česko?
No, já vlastně jsem z východného Slovenska a tam stále vlastně to Česko má nějakou prestiž, má nějaký cvenk, hlavně to vysoké školstvo. A vlastně od nás sem odchází celku veľa lidí. V zásadě, keď si porovnáme tu kvalitu slovenských a českých vysokých škol, tak například, keď si vezme tu Karlovou univerzitu, kde jsem vyštudoval, tak vlastně je to prostě o level vyššie než jakákoliv jiná vlastně slovenská univerzita. Takže pro mě ta volba byla celku jednoduchá. Já jsem vlastně ještě chcel pracovat v takom trošku atypickom obore. Vlastně chcel jsem robit tu biologii, ale jako vědec, a to na Slovensku vlastně ty příležitosti nejsou až taky, a ta kvalita toho studia ani toho výzkumu se nedá vlastně porovnat s těmi podmínkami v Česku.
A čím to vlastně je? Je to proto, že jako česká vláda lila víc peněz do školství a do vědy, nebo?
Je to možná historicky, že přece jen jako ta přírodoveda v Česku byla na dobré úrovni. A myslím, že Češi aj viac prispievajú vlastne do tej vedy, takže ono možno to bude jedno s druhým.
Připadá ti, že na Slovensko taky proudí davy Čechů, nebo to tak není?
No, čo sa týka štúdia, asi ani veľmi nie, aspoň čo mám nejaké znalosti. No, ťažko ako povedať, no proste na to Slovensku to české školstvo stále, české vysoké školstvo stále má jako dobrý cvenk, dobré vlastně ohlasy. Ono je to možná i tím, že veľa lidí do toho Česka i chodilo kedysi brigádovat a i vlastně byly nějaké prostě mezištátné výmeny a vlastně Slováci to Česko celku poznají, takže pro nás je to jako doma, to ne jako odcházet, nevím, můžete do Anglicka nebo do Německa, vlastně ten jazyk je příbuzný, ta kultura je příbuzná, vlastně spájá nás aj nějaká společná historie. Takže já například se to cítím jako doma a žádné problémy jsem nějak jako necítil.
Hele, jakými vlastně Slováci podmínky pro studium? Neplatíte, že ne?
Když je to v českém jazyku, když vlastně to denné studium je v českém jazyku, tak platit nemusíme, jak si to ještě dobře pamatám. Ale toleruje se to, že vlastně Slováci můžou hovorit slovensky a i ty práce můžou písať slovensky, v slovenčine. Ako čo je trošku výhoda oproti tým českým študentom, ktorým predsa len ako tí vyučujúci môžu trošku proste sprednú gramatiku, pravopis a podobne, kdežto ako tých slovenských vyučujúcich tu není až toľko, takže väčšinou sa vlastne nejakí tí recenzenti sústredia skôr na tú kvalitu práce, než na nejaké ako jazykové veci, pretože predsa len ten slovenský pravopis väčšina Čechov neovláda.
Setkal ses třeba někdy s tím, že by po tobě někdo chtěl, aby se mluvil česky nebo aby se psal česky?
Stretol jsem se s tím, ale no, jako momentálně se snažím hovorit česky, písat česky nevím, protože jsem tu nechodil ani na základnou školu, ani na střední školu, takže ten pravopis neovládám, takže česky nepíšem, alebo keď už musím, tak vlastně snažím se to nějak napísat a potom to nechám zkontrolovat nějakému Čechovi. Ale občas jako boli nějaké narážky, ale já nevím, já si to neberem k srdcu, takže.
A jaký proto ty lidi měli důvod, že jako museli ti rozumět, že jo, přece jenom, takže jaký k tomu měli důvod, že tě nutili? Nebo po tobě chtěli, abys mluvil slovensky, teda česky?
To netuším, no, jako většinou, co jsem se potom dozvěděl, tak to byla skoro jako nějaká taká ta osobná verzia, že prostě někdo byl jako trochu vyhraněný voči Slovákom. Ale jinak zase so žádnými jako vážnými problémami jsem se tu nestretol. Jako, no.
Oni třeba ve společnosti, že by si tě někdo dobíral.
No tak to ano, ale to berem jako šport, ale to je úplně v pohodě, ale občas, no, hlavně keď jsem to nastupoval, to bylo vlastně, to byl rok 2010, tak vtedy ještě príde mi, že teraz sme ako k sebe priateľskejší ako národy, že máme k sebe oveľa bližšie ako nejaký 10 rokov dozadu. Takže vtedy občas sa mi stalo aj v obchode alebo proste na nejakom úrade, že občas mi to ako niekto nechal v úvodzovkách zožrať. Skadiel som, ale v dnešnej dobe v zásade vôbec sa mi to nestáva.
Hele, máš nejaký prehľad o tom, kolik třeba procent slovenských studentů, kteří se věnují vědě, zůstávají právě v české vědě a kolik se jich třeba jako vrací domů na Slovensko, aby tam dělali vědu?
Presne čísla netuším, to se musím přiznat.
Rámcevě samozřejmě.
Ale vím, že velmi veľa Slovákov, kterých poznám, kteří tu vyštudovali, tak to aj zůstávají po studiu. Ako vracia sa, aspoň podľa môjho názoru, práve menšina. Že v zásade aj tá investícia do tých slovenských študentov, myslím, že sa ako vyplatí, pretože veľmi veľa Slovákov práve zostáva žiť v Česku aj po štúdiu.
Byl pro tebe scénář, že by ses vrátil na Slovensko, třeba na doktorát, nebo v jakýkoliv časti studia?
Momentálne nie. Ja stále hovorím, že sa vrátim až krátko pred smrťou. Že sa to... Alebo keď sa nejak ako výrazne zmenia podmienky, ale ne, ako hovorím, ja sa tu cítim dobre, cítim sa tu ako doma, mám tu dobré podmienky, oveľa lepšie ako na Slovensku a najviac mi príde, že vlastne aj to naladenie tej spoločnosti, tej laickej spoločnosti voči vedcom je predsa len o dosť lepšie ako na Slovensku. Takže ja som tu maximálne spokojný, som tu doma a zatiaľ o žiadnom návrate neuvažujem.
Co třeba popularizácia vedy na Slovensku, jak to tam funguje? Máš o tom nejaký prehľad?
No, zase musím povedať, že je horšie ako v Česku. Že proste tu aj v tom prime time, v televízii, proste tá popularizácia je ako vcelku silná. Že máte tu ten Hyde Park civilizácie, proste rôzne proste programy, ktoré sú zamerané na vedu a nerobia to takou úplne bulvárnou proste formou. Je tu, že veľa podcastov, veľa proste ľudí, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom popularizovať tú vedu, či už proste písaným slovom, alebo proste na nejakých akciách. Takže aj tá popularizácia v Česku je o dosť lepšia, musím povedať. Mm-hmm.
Co to je popularizácia?
No, ja nerád hovorím a nerád som vidieť. Takže ja väčšinou popularizujem vedu vlastne cez nejaké písanie. Ja sa venujem hlavne popularizácii na stránkach časopisu Vesmír, čo je jeden z najstarších českých popularizačných časopisov. A tam práve, keď mi nejaký vlastne zaujímavý článok od nejakých kolegov zo zahraničia hlavne padne do oka, tak sa ho snažím nejak pretlmočiť tým ľuďom. A zase tá popularizácia, hlavne tá písaná popularizácia mi veľa dala aj do vlastne také osobného života, že aj keď píšem svoje osobné nejaké odborné články, tak sa ich snažím písať v zásade jednoduchým jazykom. A občas aj tí recenzenti hovoria, je to pekne napísané, síce nie som úplne z toho oboru, ale proste rozumiem tomu, čo chcete povedať. A vlastne no, som celku hrdý teda. Mm-hmm.
Ty seš tady, dejme tomu, 10 let. Mm-hmm. A změnila se třeba ta situace na Slovensku od té doby, co se týče kvality vysoké školy nebo popularizace a podobně?
Myslím, že se to zlepšuje, aj keď velmi, velmi, velmi tu situaci v poslední době už nesledujem. Vím, že stále jsou tam nějaké výzvy, jako přilákat prostě slovenských vedců naspäť. Ale čo mám nejaké interné informácie od mojich slovenských kolegov, ktorí zostali na Slovensku, tak zase ten posunení až tak výrazný, ako by mohol byť. Že stále tie peniaze prevedú sa občas, proste ako sa povie, rozhajdákajú na proste veci, ktoré nie sú až tak potrebné. Ani tie ako slovenské granty alebo vlastne ten výber vlastne tých úspešných proste nejakých nominantov na tých grantoch, tak není až tak prehľadný ako v Česku. Menej sa využívajú zahraniční hodnotitelia, takže stále ako je tam čo robiť a čo zlepšovať.
Máte vlastne hodne nejakých zahraničných studentů na Slovensku. Mířím k tomu, že Slováci chodí teda studovať do Čech, tak kdo chodí studovať na Slovensko?
No, občas chodí aj Češi, ale není ich tak veľa ako Slovákov v Česku. Viem, že teraz myslím, že sa zvyšuje počet ukrajinských študentov. Protože no, ono je to stále, že ty zatiaľ v tej Európe sa tí ľudia proste posúvajú z tej proste východnej alebo stredovýchodnej Európy ďalej na západ a ty z východu zase proste trošku na západ, takže Slováci mieria hlavne do Česka, Češi zase, ja neviem, do Nemecka a k nám zatiaľ chodia hlavne asi tí ukrajinskí študenti, čo viem.
Jaký oni tam je třeba vlastně zázemí pro to studium, musí třeba platit na slovenských vysokých školách? Předpokládám, že jim tam neumožňujete, že jo?
No. Toto právě úplně nevím, ale je možné, že musí studovat hlavně anglicky, no. Že možná ten systém je podobný jako tu v Česku, ale úplně musím povedat, že jak jsem na Slovensku nikdy neštudoval od vlastně gymnaziálních čas, tak úplně o tom prehľad nemám.
Hele, šel by v Evropě najít nějaký ekvivalent? Jakože prostě Slováci chodí studovat do Čech a mají tady takové podmínky, jaký mají, že tady prostě studují zadarmo a můžou studovat ve svém rodném jazyce. Nenapadá vás něco?
No, to je zajímavá otázka.
Třeba takový Německo, Rakousko nebo Balkán?
No, možná, nebo Estonci a Finové, možná, ale no.
Ty ani nespadají do stejný jako rodiny jazyků, ne?
Jo, Estonci a Finové, jo.
Ugrofinské jazyky.
Ugrofinské jazyky, no.
Otázka, do jaký míry jsou si podobný?
No, jako vím, že i ta maďarština se jako řadí mezi ty ugrofinské jazyky, ale je úplně jiná teda. Že asi by se úplně nerozumeli. Když jsem se bavil s nějakými Finmi, tak hovorili mi, že ty Maďarům úplně nerozumejí. No. A ty Estonci a Fini, asi jo.
No, možná spíš Švédové a Fini, protože ve Švédsku máš velkou část populace, která mluví finsky.
To je pravda, no.
A opačně.
No ale třeba jako nejsem si úplně jistý, že Němci můžou přijít studovat do Vídně zadarmo a...
A naopak.
Netuším. Ale to zajímavé.
To jo.
Otázka, jestli to není třeba někde ve světě. Různý třeba španělsky mluvící státy.
Možná si to dokážu představit jako na území Jižní Ameriky, ne? Že tam mezi sebou můžou tak nějak jako různě studentsky putovat. Ale v Evropě jste rarita, Slováci.
A pak tam máš ten problém, že třeba Kanada a Amerika, tak ty mají skoro všechny ty vysoké školy, hlavně ty dobrý, že jo, placený.
No jasně. Tam
prostě musíš udělat příjmečky, musíš mít stýpko nebo nějaký jiný financování. No ne, to je zajímavý, že v tomhle jsme fakt si raritní na světě.
No a tak my jsme mali v zásadě vcelku pěkný rozchod, že... Prostě taky jako rozumný. A...
Rozešli jsme se v dobrým.
No právě, no. takže potom je všetko lepší, no.
No ale ty si teď získal prestižní Fulbrightovo stipendium, k čemu si teda gratulujem.
Děkujem.
A mohl by si pro ty, co třeba vůbec netuší, co to je, říct, co to je teda?
Mhm. Tak vlastně Fulbrightovo stipendium v zásadě umožňuje výmenu amerických studentů prostě do mimo amerických vlastně lokalit a potom prostě lidi z nějakých států mimo Spojené státy vlastně do těch Spojených států. Takže je to vlastně taká jako stále bilaterální dohoda mezi vlastně tou Amerikou a prostě těmi ostatními státmi. Vlastně já jsem si toho Fulbrighta musel podávat přes slovenskou stranu. Ono, ta žádost je vázaná na vlastně občanstvo. Já v Česku zatím občan nejsem, takže jsem vlastně si to musel podávat přes Fulbright Slovakia. A vlastně ty pobyty můžou trvat v zásadě, myslím, od 3 měsíců až po nějaký rok. Že Slováci to mají trošku kratší jako Češi, myslím, v Česku ten maximální limit je nějakých 10 měsíců, asi s nějakou možností prodloužena, na Slovensku je to len pol rok, asi to Slovensko má nějakou horší dohodu. A no, čo o tom ještě povedat? No, jako to možná povím, jaké bylo to vlastně výběrové konaně. Že vlastně to výběrové konaně je trojstupňové. Najprv sa podáva projekt, kde si musíte proste vymyslieť, čo tam chcete vlastne robiť. Alebo ja vlastne som si to podával ako už postdoktorant, takže v zásade vedecký výskumník, takže som si napísal normálne projekt, čo tam chcem robiť s tou nejakou partnerskou americkou univerzitou.
Jak to je dlhý ten projekt?
V zásade je to dosť krátke. Ten môj projekt mal 10 strán, aj s literatúrou je to dosť krátke. Ale musí to být právě, jak je to stručné, tak to musí velmi úderné a jasné. Aby prostě každý věděl, vlastně, co chcete robiť a ako chcete robiť. Potom se vlastně ten váš projekt pošle vy vlastně ještě vyplňte nějakou přihlášku prostě s nějakými formalitami, abyste se vlastně identifikoval, abyste ukázal vlastně, aké máte vzdělání, co jste robil ještě okrem vlastně například mimo tu školu nebo i v rámci té školy. A potom vlastně celá ta vaša prihláška ide na recenzné konanie, kde proste nejakí ľudia z odboru vám zhodnotia vlastne ten váš projekt a povedia, či je dosť dobrý alebo nie je dobrý. To je vlastne to prvé sito. No a potom vás vlastne pozvu na pohovor. A tam vlastne sedia zástupcovia jak z tej americkej strany, tak z tej slovenskej strany. Sú to častokrát ľudia, proste, ktoré majú konexie práve na nejakú americkú ambasádu, potom alebo proste na nejaké vlastne akademické inštitúcie, môžu to byť ľudia aj z biznisu, a ktorí sa vás vlastne, alebo mňa konkrétne sa 20 minút vlastne pýtali rôzne otázky. Neboli to len odborné otázky, ale boli to otázky aj vlastne zo života, vlastne kde sa vidím za 10 rokov, čo by som chcel v živote dosiahnuť. A proste človek musí byť na takéto otázky ako celku pripravený.
No to by mi také zajímalo, kde sa vidí za 10 let?
No, práve túto otázku som úplne nezvládol.
To bylo jasný, preto som sa ti zeptal.
No, ja som si to úplne... No, ja som ako odpovedal, že chcel by som v zásade robiť tú vedu. Že tá veda ma vždycky bavila, chcel by som robiť vždycky na tej najlepšej úrovni, ale oni skôr ako mierili, či by som chcel vlastne dosiahnuť skôr v tej akademickej sfére, či by som chcel byť, ja neviem, docent, profesor a tak. Ale ja musím sa vlastne priznať, že mi to vlastne jedno. Že ak sa dostanem na takú pozíciu, je to fajn, ale v zásade chcem len dobre robiť tú vedu, no.
Připravoval jsi nějak speciálně tady na ty záludné otázky ze života?
No, já jsem si týden před pohovorem procházel všechny nějaké internetové stránky, internetové diskuze, bloky lidí, kteří si právě žádali o toto štipendium, a sledoval jsem hlavně těch neúspěšných, kteří vlastně hovorili, čo jako pokazili, na čo neboli připraveni, a většinou právě hovorili, že se zamotali do nějakých detailů, neboli úplně jasný vlastně cíl nějakého jejich výzkumu nebo cíl jejich stáže v Spojených státech. No a z těch osobných otázok, tuto jsem tam akurát nenašiel, ale boli tam aj proste iné otázky, že vlastne, kde sa vás ako snažia dotlačiť proste do nejakej ako jasnej odpovede aj na veľmi ako zložité veci, a častokrát očakávajú, že aj práve na ako zložité otázky položíte v celku ako jasnú odpoveď, respektíve aspoň sa musíte, nejde o to ako klamať alebo zavádzať, ale aj v tej vlastnej hlave by ste to mali mať zrovnané, čo vlastne chcete dosiahnuť a vlastne prečo to štipendium chcete.
Hele, ty předem musíš být domluvený vlastně s tou hostitelskou univerzitou, anebo to funguje tak, že si podáš přihlášku, dáš tam třeba 3-4, který by si jako, kam by ses rád dostala, oni si tě na základě té přihlášky vybírají.
Vlastně člověk už musí mít dohodnutou nějakou spoluprácu, konkrétního člověka dokonce. Ten konkrétny človek musí požiadať nejakého zástupcu univerzity, aby mne osobne poslal pozývací dopis. Ten bol tiež vlastne súčasťou prihlášky, a potom ešte do tej prihlášky sa vkladajú 3 recommendation letters. Jeden je väčšinou práve od toho Američana alebo toho spolupracovníka na americkej univerzite, ktorý vás vlastne nejak ako sa snaží pochváliť, vyzdvihne nejaké vaše klady a povie, prečo práve vy by ste mali ísť k nemu vlastne do toho laboratória. A potom vlastne si môžete vybrať ešte 2 ďalších ľudí. Ja som si vybral môjho školiteľa, alebo bývalého školiteľa tu v Česku, Tomáša Albrechta, s ktorým sa poznám už proste 10 rokov. V zásade ja stále hovorím, že pomaly ako môj otec. Takže a oni na tom Fulbrightovi majú radi také tie osobnejšie recommendation letters. Že nemajú radi tie také ako technické, že proste technické doporučujúce ako listy, ale také osobné, kde vás vlastne ten človek ako popíše aj osobnostne, aj pracovne, a je vidieť, že vlastne si s tým ako listom dal prácu. No a potom ešte som požiadal môjho bývalého vlastne školiteľa zo strednej školy, keď som ešte robil biologické olympiády v rámci strednej školy. Tak s tým mám tiež ako dlhodobé spolupráce a poznáme sa veľmi dobre, tak práve som požiadal jeho a dopadlo to dobre.
Co z toho teď plyne? Když máš Fulbrightovo stipendium, tak co z toho plyne za povinnosti a za výhody?
No, Výhody, alebo začnem výhodami, výhody určitě jsou, že to má velkou prestiž, člověk se potom dostane do alumni klubu, toho štipendia, kde získá kontakty na prostě v zásadě zásadné osobnosti aj v mojom obore. Čo jsem si pozeral nějaké statistiky, tak myslím, že celkovo v rámci absolventů Fulbrighta tak nějakých 40, 50, 60 lidí dostalo Nobelovku a možná z toho dostalo prostě Pulitzerovu cenu, že vlastně je to fakt prestižné a scházejí se tam jako dobrí lidé. No a povinnosti. Já, jak jsem si to podával se slovenskou stranu, tak ono do toho Fulbrightova štipendia, okrem vlastně té americké strany, přispívá ta slovenská strana a ta chce, aby se vlastně tomu slovenskému štátu něco vrátilo. Takže já jsem musel slúbiť urobiť nějaké aktivity aj v rámci Slovenska, prostě nějaké workshopy o té mojej téme alebo prostě nějaké prednášky. To jsem se právě dohodl s tým kolegom, který mi robil školiteľa na strednej škole. On je na Prešovské univerzitě. No a potom se snažím rozvíjet právě spoluprácu so slovenskými kolegami, kde vlastně aj na těch mojich publikáciách, na kterých budem pracovat v těch Spojených štátoch, se budem snažit zahrnout aj některých slovenských kolegů.
Ještě by si možná mohl ve zkratce říct, o čem ten tvůj projekt vlastně bude. Protože k tomu jsme se ještě nestihli.
No. Ono je to v zásadě taká trošku obskurná téma, alebo ako to nazvať. A práve ja som si musel hrozne nechať v tej hlave uležať, aby som vedel aj vlastne laikom vysvetliť, prečo je to dôležité. Ja som sa v poslednej dobe začal venovať, alebo začnem tým, že vlastne ja som behaviorálny ekolog, ale v zásade skúmam, zamerám sa na vtáky a skúmam ich hlavne z tej komparatívnej perspektívy. Takže mňa nezaujíma ani to, čo sa deje v rámci druhu, ale to, čo sa deje medzi druhmi a na nejakých veľkých proste taxonomických a priestorových škálach. Takže častokrát zahrňujem proste data pre desiatky, stovky až tisíce druhov vtákov. A vlastne v poslednej dobe čelíme veľkej vlastne biodiverzitnej kríze a snažíme sa ju nejak vyriešiť a snažíme sa vlastne zistiť, ako čo najúčinnejšie vlastne chrániť druhy a tú divú prírodu. Jedným z prístupov je nastavovanie tzv. Buffer zones, nejakých ochranných zón pre divožijúce zvieratá, za ktorými by vlastne už nemali byť stresované nejakou tou ľudskou aktivitou alebo tou prítomnosťou človeka. A ono vlastne k tomu nastavovaniu tých buffer zones sa častokrát používa tzv. Únikové vzdialenosti. Vy sa vlastne pozeráte na to zviera, z aké vzdialenosti pred vami zdrhne. Je to vlastne úplne triviálna, jednoduchá metodika, ktorú keď robíte nejakým štandardizovaným spôsobom, tak v zásade má zmysel. Ale samozrejme, bol to v celku ako ťažké aj pre mňa si to v hlave usporiadať tak, aby som proste dokázal ľuďom proste vysvetliť aj tej Fulbrightovej komisii, prečo je dôležité proste plašiť vtáky. A ešte za to dostať takéto štipendium. Takže, ale chcel by som sa zase venovať tomuto. Ja by som chcel vlastne v rámci toho projektu pokryť celý svet, alebo čo najviac oblasti na svete. Už teraz mám nejakú kolaboráciu s nejakými 50 plus ľuďmi. Vlastne chcel by som tam prizvať ešte ďalších ľudí, takže kľudne v tom týme by mohlo byť nejakých 100 ľudí a chceli by sme dať všetky tieto dáta dohromady a vytvoriť možno aj nejakú ako verejne dostupnú databázu, z ktorej by si práve tí ochranári a nejakí tí policy makers mohli vlastne vyťahovať data a v zásade robiť tú ochranu vlastne založenú na nejakých dôkazoch pre tú evidence-based conservation.
Jasně. A teď bys nám mohl říct, jak jsi to té Fulbrightově komisi vysvětlil, že to je vlastně strašně dobrý.
No, já jsem právě šel cestou ochranu přírody, že jsem najprv jako načrtoval prostě, že tu máme velký problém, že musíme nějak řešit a já možno mám jedno z řešení, že ono se ukazuje, že, alebo některé práce ukazují, že právě živočíchy, ktoré sa tých ľudí boja veľmi, tak sú práve tie živočíchy, ktorým proste klesajú tie populačné trendy, ubúdajú a tak. Takže má zmysel pozerať sa aj na tieto znaky. Samozrejme, je dôležité tie druhy chrániť proste aj pred inými faktormi, ako je ilegálny lov, ničenie životného prostredia a podobne. Ale vlastne aj toto môže byť v celku nejaký ako zaujímavý prístup, ako tým druhom ešte proste pomôcť. Takže ja som sa to snažil práve ako načrtnúť tak, že proste je tu nejaký problém, sú tu nejaké riešenia, my možno vlastne máme jeden užitočný prístup a vlastne keď mi tie peniaze nedajú, tak teda tá príroda utrpí.
Setkalo se to hned s pochopením u té komise, nebo na to by měli nějaký jako záludný doplňující otázky?
Ku podivu, že jsem byl sám překvapený, tak většina těch lidí kývala souhlasně hlavou, čo mě jako celku překvapilo. Jedna paní, ta akurát nevěděla, proč se zajímám len o vtáky, tak to jsem vlastně musel vysvětlit, že ty vtáky, na nich se to robí v zásadě nejlepší. Prostě vyskytují se po celém světě, častokrát jsou používané jako bioindikátory té kvality prostředí, jsou vidět, ľahko se určují, prostě jsou aj počuť, vtáky jsou akustické, takže vlastně na nich se to robí poměrně dobré. Většina jako druhou, například cicavcov, jsou prostě nočné druhy, jako netopiere, alebo prostě hlodavce, alebo podzemné druhy, jako zase právě ty hlodavce. Takže na těch jako vtákoch se to robí hrozně dobré. Že pre nás lidi je to skvělá modelová skupina, která nás zaujme vizuálně i akusticky.
Já když se ještě zeptám k tomu Fulbrightovi, k té komisi, teď, jak jsi o tom mluvil, měl jsi hned po tom, co jsi domluvil, pocit, jako, že to bylo dobrý?
Měl.
Jednoznačná odpověď.
Ku podivu, jako myslím, že mi to úplně skvělo vyšlo, že jsem aj vyzeral jako suverénně, nezacházel jsem do detailů. No to bylo, možná to je souviselo s tím, že den předtím jsme byli na nějakom večírku, takže jsem byl ještě taky zábavný. Ale no, mal jsem z toho dobrý pocit a já jsem ten pohovor mal v piatok odpoledne a už prostě v pondělok ráno mi paní jako volá z komisie, že mi to rovno dávají a že je to všechno v poriadku. No.
Funguje to takhle rychle teda?
No, v mém případě ano, ale většinou jako to dají vědět do týždňa, nevím, či vlastně všetkým dávali v ten pondělok ráno vědět, alebo prostě len některým a potom ještě diskutovali o nějakých jiných případech, netuším, to vlastně ta Fulbrightová komise nezverejňuje, ani vlastně nevím, proti komu jsem soutěžil, alebo prostě kolko lidí vůbec se přihlásilo, takže vlastně tyto informace vůbec nevím.
Takže ani žádná úspěšnost není známá teda?
Myslím, že na stránkách českého Fulbrighta jsem čítal, že prostě úspěšnost, no, že vyhodí a nějaký 75%, žádatel možná až 90%, ale prostě to jsou asi len nějaké, no, vlastně nevím.
A ty jsi se na doktorátu ale zabýval ničím jiným, ne?
No, já jsem se na doktorátě věnoval vtáčemu zpěvu, ale právě z globální perspektivy, takže jsem se snažil prostě nazbírat a snažil jsem se prostě pozrieť na dvě základné charakteristiky vtáčího zpěvu, a to komplexitu zpěvu a nějakou výšku zpěvu pre nějakých 5000 druhů zpěvavců. Zpěvavce jsou prostě jedna zo skupin vtáků. A snažili jsme se vlastně zjistit, proč ten jich zpěv vyzerá tak, jako vyzerá. Já jsem jako v celku vizuálně založený člověk, že mám radši skôr ty jako farby, než prostě nějaké zvuky. A keď jsem kedysi přišel za mojím školitelem, že by som chcel robiť právě ty farby, tak on mi povedal, no, že vlastně o těch farbách už se jako v celku toho veľa vie, už jsou v zásadě zpracované, takže na mě vyšly ty zvuky. No a myslím, že to v celku vyšlo. No. Článok o výške zpěvu už máme vonku a teraz se snažíme vlastně poslat von aj vlastně článok o evoluci vlastně té komplexity zpěvu.
Šel jsi do toho studia z biologie, že budeš muset umět jenom biologii, anebo si trošku si zhrál s tím, že tam bude nějaká ta molekulární biologie, protože ty molekulární metody jsou poměrně hodně důležitý, že jo, v poslední době.
No, ano, čo vím, tak aj veľa kolegov od nás z laborky prostě využívá ty molekulárně genetické metody vo svojich výzkumoch, ale já po nějakých jako začiatkoch jsem se vrhol právě skôr na také to jako zpracování dát, prostě už publikovaných dát, alebo zber nemolekulárních dát přímo v teréně, jako právě prostě nějaké pozorování toho správání vtáků. A v zásadě já jdem skôr jako tímto směrem, že já úplně s nějakými molekulárními věcami nepracujem, ale mám veľa kolegov, kteří se snaží spojovat různé prostě aspekty biologie a i vrátanie tej molekulárné biologie. Já skôr jako pracujem s velkými datami a potom so statistikou.
Ještě napadla jedna doplňující otázka k tomu Fulbrightovi. Jak dlouho jsi to psal, ten návrh?
No, já jsem ho napísal za deň. Potom jsem ho poslal tomu kolegovi z Ameriky, ten povedal, jo, je to super. A potom ještě vlastně školitelovi, tu v Česku, Tomášovi Abrechtovi, ten povedal, no, jako samozřejmě nějaké jako připomínky byly, ty jsem zapracoval, ale v zásadě za pár dní, že jako tu myšlenku jsem mal už v hlavě úplně jasnou, takže aj to písaně mi vcelku šlo, že jsem přesně věděl, jako čo chcem robiť, ako to chcem robiť a u koho to chcem robiť, takže zrovna v tomto případě to bylo vcelku jako rychle a jednoduché, aspoň pre mňa, no.
Protože ono to má vlastně podobnou dílku jako Gačer, že jo, jestli se
nepletu. No, přesně tak.
A Gačer prostě lidi občas jako pár týdnů prostě píšou, tak to dobrý, tak to je fajn.
No, akurát tento projekt išel velmi rychle, no, to jsem mal vcelku rád.
Jako bylo to tím, že jsi tak ponořený do toho tématu, že to vlastně nebyl problém, nebo jsi prostě v tu chvíli měl formu a...
Já... Asi jedno s druhým, že já jsem teda vlastně rozbehol, už vlastně dokončujeme jeden velký mezinárodní projekt na právě ty unikové vzdálenosti napříč tropickými savanami, protože ono, jako vo většině aspektů nějaké té ekologie alebo terénej biologie, to víme stále viac o, alebo častokrát víme to viac o tých temperátnych oblastiach, čo je napríklad Európa, Severná Amerika, než o tých tropických oblastiach. Já jsem se povedal, že možno už je na čase, aby sme začali spracovať tie tropické data, tak som sa ozval veľa kolegom práve z tropickej Afriky, z Južnej Ameriky, z tropickej Austrálie, aby sme dali všetky naše data dohromady. A nakoniec sa nám podarilo dať dohromady dataset asi pre 1000 druhov vtákov, čo je super. A práve v rámci, keď som pracoval na tomto projektu, tak ma napadlo, no keď už máme tak ako celku pekne pokryté tie tropické savany, prečo to neurobí pre celý svet? Takže tam jako ten skok byl celku jednoduchý. Ty metody budou podobné, vlastně aj to zpracovanie, akurát samozřejmě budeme se pýtat trošku jiné otázky, ale v zásadě ta velkoškálovost toho projektu jsem jako nějak mal v hlavě a od vlastně těch tropických savan po ten globální level, po tu globální úroveň už vlastně nebyl tak daleko.
Ale ty jsi nám řekl, jak jsi to prezentoval Fulbrightově komisi, tak jak by si ten svůj výzkum prezentoval komisi úplně obyčejných lidí, tak aby si jim vysvětlil, že to je vlastně hrozně důležitý.
Asi vcelku podobně teda. Že vlastně jako lidi stále zaujímují také ty věci, které jako trošku hrozí a nějakou katastrofou, prostě nějakým průserom alebo nějakým problémom, který by bylo dobré ako riešiť, alebo sa na ňo aspoň pozrieť, do akej vlastne čo s tým problémom sa dá robiť. Takže ja by som na to asi išiel vcelku podobne. No vlastne to boli všetko ľudia mimo obor. Tam vlastne z môjho oboru nebol absolútne nikto.
Nebol žiadny biolog teda?
Myslím, že nebol. Že boli tam nejakí ľudia z vysokých škôl, ale myslím, že biolog tam nebol ani jeden. Takže ja som vlastne k ním hovoril ako k úplným laikom.
Já myslím, že Fulbrightovo stipendium jsme vyčerpali. Dozvěděli jsme se, jak je možný se taky dostat, nebo jak je možný ho dostat. Tak na závěr bys nám mohl říct, na jak dlouho a kam jedeš?
Idem do Kalifornie, do LA, k Danovi Blumsteinovi, čo je jedna jako z nejvýraznějších postav současné behaviora na ekologie. Mal by som tam ísť v októbri, v říjnu a vlastne zatiaľ na pol rok, ale ak bude nejaká možnosť vlastne predĺženia, tak by som si to asi rád predĺžil. Respektive uvidíme, ako na tom budem v rámci toho projektu, ale ja si myslím, že taká ako príležitosť sa proste naskytne raz za život a bolo by dobré ju ako úplne vyždímať.
No tak přejeme hodne zdaru za veľkou louží a díky za rozhovor.
Ďakujem.